Deci îl primești ca mântuitor, dar nu și ca Domn. Și întrebarea mea este, e posibil lucrul acesta? Sau, pus altfel întrebarea, pot eu să profit de ce a făcut El pentru mine pe cruce, fără să-mi fie cerut să-L și ascult? Îl împart pe Domnul Iisus în învățător și mântuitor. Deci sunt două funcții ale Domnului Iisus. Funcția de învățător și funcția de mântuitor. Și ideea e că îl primești numai ca mântuitor, nu și ca învățător. Să vedem dacă se poate lucrul acesta. Să vedem ce zice Dumnezeu. În Deuteronom 18:15, Dumnezeu îi spune lui Moise, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. De fapt, Moise vorbește cu poporul aici. Și apoi vorbește direct Dumnezeu. Versetul 18. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Ce zice Dumnezeu aici lui Moise și prin Moise poporului e că învățătura pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise e temporară. Ea are numai un scop limitat în timp. Dumnezeu ne-a vorbit prin Moise și Dumnezeu zice, dar într-o zi voi vorbi prin altcineva și de acela să ascultați. Și atunci citim la Evrei capitolul 1, versetul 1 și 2, Dumnezeu a vorbit prin proroci, Moise primul proroc, a vorbit prin proroci în multe feluri și de multe ori, iar în cele din urmă ne-a vorbit prin Fiul. Băgați de seamă că Dumnezeu îi spune lui Moise de el să ascultați sau să ascultați de el. Și apoi ne ducem la Matei capitolul 17. La schimbarea de la față. Pe când vorbea așa, iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu Iisus. Și Moise și Ilie erau cei mai de seamă reprezentanți ai profeților. La un moment dat norul îi ascunde și din nor s-a auzit un glas care zicea, versetul 5, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Exact cuvintele din Deuteronom 18:15. El este acela despre care i-am spus lui Moise și Moise tocmai dispăruse. Și e semnificativ versetul 8, ei au ridicat ochii și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. A dispărut Moise, a dispărut Ilie și a rămas numai Iisus singur și vocea lui Dumnezeu de el s-a ascultat. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, Petru le spune conducătorilor evrei, El, Iisus, este acela despre care Moise a zis că Dumnezeu va ridica un altul ca el și să ascultăm de el. Fiți atenți că dacă nu ascultați de el, vine peste voi mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune să ascultați de El în tot ce vă va spune. Facem o mică paranteză aici, pentru că am spus că învățătura dată prin Moise e temporară. Uitați-vă în Galateni, capitolul 3, unde Apostolul Pavel spune același lucru cu alte cuvinte, referindu-se la lege. Legea e toată învățătura dată prin Moise. Aia e legea. Legea ne-a fost dată ca un îndrumător spre Hristos, ca un pedagog care ia copilul și îl duce până la școală și îl predă Domnului învățător. Și spune: Domnului învățător, ți-am adus copilul. Și când apare învățătorul, pedagogul, și-a terminat slujba. Asta e imaginea pe care o dă Pavel în Galateni 3. Și când a venit învățătorul, legea și-a terminat slujba. Legea a avut caracter temporar până la venirea Domnului Iisus. Și vreau să știți ceva foarte important ca să înțelegem de ce avea caracter temporar. Când Dumnezeu a scos poporul evreu din Egipt și a ales un popor pe care să-l educe, care să-l formeze, i-a dat poruncile lui și poruncile pe care le-a dat Dumnezeu erau de așa natură că ele erau toate vizibile, observabile. Pentru că statul trebuia să urmărească dacă oamenii împlinesc poruncile sau nu. Poruncile erau exterioare. Erau scrise pe piatră și se refereau la acțiuni care puteau fi observate și judecate de conducerea statului. Și statul avea ordin, pedepsești fapta cu tare cu cutare, fapta cu tare cu cutare, toate călcările poruncilor lui Dumnezeu aveau și prevederi de sancțiune. Deci primul lucru, erau porunci vizibile, erau toate acte controlabile și statul era chemat să observe și să aplice sancțiunile. 2. Întâlnirea cu Dumnezeu a întregului popor se făcea la cortul întâlnirii. Dumnezeu a coborât acolo și după aceea cortul întâlnirii e transformat în templul lui Solomon. Era un loc de întâlnire a poporului cu Dumnezeu. 3. Între popor și Dumnezeu era preotul și marele preot. Nu puteai merge direct la Dumnezeu. Aduceai jertfa și o puneai în mâinile preotului și preotul ți-o punea pe altar. 4. Exista jertfa. Jertfa de ispășire pentru păcatele din neștiință. Că cele făcute cu voia erau pedepsite cu moartea. Nu toate păcatele puteau fi iertate prin jertfe. De aceea Pavel spune în prima lui călătorie misionară, le spune evreilor: prin Domnul Iisus sunteți iertați de păcatele de care nu puteați fi iertați prin legea lui Moise. E o mare diferență între jertfele acelea și jertfa Domnului Iisus. Acum, toate acestea au fost concepute pentru situația în care era un singur popor cu un guvern pus acolo de Dumnezeu cu funcția de a verifica dacă poporul ascultă de lege sau nu. Și aveai cortul întâlnirii, și aveai preotul și marele preot, și aveai jertfa. La un moment dat, situația se schimbă pentru că vine Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Și hai să începem acolo unde începe femeia samariteancă. Pentru că exista o ceartă între evrei și samariteni. Când s-a rupt împărăția în două, cele 10 seminții din nord au făcut statul Israel, cele din sud statul Iuda, capitala prima la Samaria, cealaltă la Ierusalim. Cei din Samaria și-au făcut templul lor pe muntele Gerizim, lângă Samaria. Și ei ziceau, adevărata închinare lui Dumnezeu e la Gerizim. Iudeii ziceau, nu, e la Ierusalim. Și femeia aceasta, când a înțeles că Iisus e un profet, a zis, oh, ce bine că am în fața mea un teolog, să-i pun o întrebare teologică. Unde e închinarea valabilă? Aici sau acolo? Femeie, vine vremea și a și venit când închinarea nu se va mai face într-un singur loc. Închinarea se va face în Duh și în adevăr, adică fiecare individ pe această planetă se va putea închina lui Dumnezeu oriunde se află. Numai închinarea să fie în Duh, adică Duhul omului cu Duhul lui Dumnezeu, și să fie cu adevărat, să fie reală. Pentru că Tata asemenea închinători își dorește. Așa că templul trebuie să dispară. Mai mult, poruncile în nou legământ sunt scrise în minte și în inimă. Conform lui Ieremia, voi pune legii mele înăuntru lor și în evrei tradus în mintea lor și în inima lor. Ele nu mai sunt pe table de piatră, ci sunt puse direct în noi, sunt interiorizate. Și nu mai sunt controlabile. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu aduc totul înăuntru și zic să nu te mânii pe fratele tău. Mai poate inspecta guvernul dacă împlinești porunca? Porunca nu mai e controlabilă. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter. Dar eu vă spun, aveți grijă cum vă uitați. Iarăși, i-a dus înăuntru. Și toate celelalte, de fapt, sunt așa. De pe piatră, din acțiuni exterioare controlabile de stat și pedepsibile de către stat, ele sunt aduse înăuntru. Și încă ceva. Rugăm frumos, închideți. Mulțumesc. Încă ceva tare important. Când Evanghelia iese, merge la toate popoarele. Domnul Iisus ne spune, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Guvernele nu vor mai fi favorabile. Guvernele vor fi ostile Evangheliei. Guvernele nu mai au funcția de a veghea că oamenii să-L asculte pe Dumnezeu. Asta nu mai e treaba guvernelor. Templul trebuie să dispară pentru că închinarea e duși în adevăr. Și încă ceva, odată cu templu, mai dispar celelalte două lucruri. Dispare jertfa, pentru că eu sunt jertfa. Eu mă aduc pe mine însumi ca jertfă pentru toate păcatele, așa că jertfele trebuie să înceteze. De aceea trebuie nimici templu ca să nu se mai poată aduce jertfe, că jertfele nu puteau fi aduse decât acolo la templu. Și încă ceva, trebuie să dispară preoții. Pentru că de acum încolo este preoția tuturor credincioșilor. Fiecare credincios este preot, adică fiecare credincios se poate duce direct la Dumnezeu. Nu mai are nevoie de un mijlocitor. Și asta găsiți în 1 Petru capitolul 3, versetul 5 și versetul 9, 1 Petru capitolul 2, versetul 5 și 9, și Apocalipsa capitolul 1, versetul 5 și capitolul 5, versetul 11, ai făcut din ei o împărăție și preoți. Toți cei spălați în sângele Domnului Iisus au devenit preoți, adică au intrare liberă la Dumnezeu. Pentru mai ușoară memorizare, biserica din Noul Testament nu are preoți. Are păstori, diaconi, episcopi, ce vreți voi, dar nu are preoți. De ce? Pentru că e alcătuită din preoți. Biserica nu are preoți pentru că e alcătuită din preoți. Toți membrii bisericii sunt preoți. Așadar, a fost un aranjament făcut de Dumnezeu temporar, numai pentru poporul Israel, în care poruncile erau vizibile, exterioare, statul le impunea, era templu ca loc de întâlnire, era jertfa, era preotul. Și Dumnezeu pe toate astea le-a dat numai pentru o vreme. Când a venit Domnul Iisus, toate astea s-au schimbat. În noua situație, Evanghelia merge la toate națiunile, guvernele nu mai au nicio funcție aici, totul e pus în inimă și în minte și legătura personală cu Dumnezeu a fiecărui credincios. Așadar, Dumnezeu a făcut două aranjamente. Un aranjament prin Moise și cel aranjament prin Domnul Iisus. Normal nu e așa ca poruncile să schimbe complet natura. Și ați văzut cum? Din porunci exterioare sunt porunci interioare, a căror împlinire nu mai poate fi verificată de cineva din afară. Fiecare trebuie să se verifice înaintea lui Dumnezeu și răspunde personal înaintea lui Dumnezeu. Sigur că asta nu anulează faptul că Domnul Iisus a inventat un lucru nou, biserica. Biserica care veghează la viața noastră, și Domnul Iisus spune, spune-l bisericii, și dacă n-ascultă de biserică, să-l tratați ca pe un fariseu, ca pe un vameș, ca pe un păcătos, să-l puneți deoparte. Prin urmare, eu nu sunt fără o verificare exterioară. Eu tot am pe cineva care să mă verifice, și anume biserica, poporul lui Dumnezeu. În sensul acesta e foarte important ca fiecare credincios să aparțină unei biserici locale sau adunări locale, cum vreți să-i spuneți. De ce? Pentru că Domnul Iisus îmi poruncește că dacă tu mi-ai greșit și nu putem rezolva lucrurile împreună, să te spun bisericii tale. Cărei biserici te spun dacă tu nu aparții unei biserici? Și băgați de seamă, de ce nu vor unii să fie membri într-o adunare? Păi dar nu-i nevoie să fiu membru într-o adunare. Ba da, conform Domnului Iisus, tu trebuie să te supui autorității unei biserici care să te verifice că ai viața curată. Și biserica aceea are dreptul să te sancționeze și să te dea afară dacă nu trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura aceasta ne-a dat-o Domnul Iisus. Dar sunt mulți din ăștia care zic, păi dar eu trăiesc direct, personal cu Domnul, nu mai am nevoie de altceva. Aia înseamnă că tu nu asculți de învățătura Domnului Iisus. Nu te supui noi orânduiri create de Domnul Iisus. Cu asta venim la importanța învățăturii Domnului Iisus. V-am arătat de unde iese importanța ei. În primul rând că ne spune Dumnezeu, de El să ascultați. În al doilea rând, dacă Domnul Iisus e Dumnezeu întrupat, oare nu devine El autoritatea mea supremă de învățătură? Dacă de El nu ascult, de cine să ascult? Domnul Iisus e Dumnezeu întrupat și El îmi aduce învățătura directă de la Dumnezeu, fără intermediere. Învățătura pe care ne-o dă Domnul Iisus este direct de la Dumnezeu. Cuvintele pe care vi le spun eu, vi le spun exact cum mi le-a dat Tatăl meu. Nu putem în niciun fel să jonglăm sau să derapăm și să zicem pot să fiu a lui Dumnezeu, pot să fiu cu Dumnezeu fără să ascult de învățătura lui Dumnezeu dată în așa fel încât El zice să ascultați de El. Învățătura Domnului Iisus este învățătura lui Dumnezeu directă dată nouă. Nimic deci nu-i mai important pentru mine decât să știu că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, devine învățătorul meu și că Dumnezeu îmi spune, ascultă de El. Puteți cumva să combateți ce am spus aici? Este vreo cale prin care să ne scăpăm de ce am spus eu? Vă rog foarte mult, dacă găsiți una, să mi-o spuneți, pentru că tare, tare mă interesează. N-ar vrea să greșesc. Poate că vii tu și spui, frate, ai înțeles greșit lucrurile. Nu-i nimeni, așa-i? Bun. Lucrul acesta e printre cele mai fundamentale lucruri care pot să fie discutate. Adică, încă o dată, dacă vreți să știți baza acestui curs, baza acestui curs este faptul că eu, Iosif Țon, am decis că baza gândirii mele este învățătura Fiului lui Dumnezeu. Baza gândirii mele este învățătura Domnului Iisus. Ea am lăsat să-mi impregneze mintea, să-mi impregneze gândirea, Și eu consider că învățătura Domnului Iisus este baza și e direcția supremă pentru viața mea. Nu există nimic mai important pentru mine decât să știu cum gândea Iisus, pentru că Petru îmi spune în 1 Petru 4:1, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Cum mă înarmez eu cu același fel de gândire ca și Hristos? Luând învățătura lui Hristos, memorizând-o și făcând în așa fel încât gândirea mea să aibă învățătura asta ca bază. Deci, ca să știți, vedeți că eu vă dau principiile pe baza cărora vă învăț și pe baza cărora funcționez. Nu cumva să ziceți, domnule, păi nu ne-a spus clar de unde vine și unde se duce. Așadar, învățătura Domnului Iisus este temelia. Și învățătura Domnului Iisus o găsim scrisă în cele 4 evanghelii. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și avem aici ceva foarte important, și anume că 3 evangheliști sunt de un fel și unul e cu totul de altă natură. Matei, Marcu și Luca ne-l prezintă pe Domnul Iisus, omul Iisus Hristos din Nazaret. E adevărat că Matei și Luca ne spun că și prin nașterea lui el a fost special, pentru că a fost conceput de Fecioara Maria atunci când a umbrit-o Duhul lui Dumnezeu, în așa fel încât cel care s-a născut din ea a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos a fost om adevărat din om adevărat. Și ne uităm din nou la Evrei capitolul 2, în toate lucrurile El a fost ca și noi. Ca să poată fi Mântuitorul nostru, El trebuia să ia carne ca noastră, sânge ca al nostru, să-L doară ca pe noi, să fie ispitit ca și noi, dar să nu cadă niciodată în păcat. Acolo unde Adam a falimentat, el trebuia să biruiască până la capăt. Un om care a fost ca noi toți oamenii, a crescut ca noi, a învățat ca noi, a simțit ca noi, dar cumva el a biruit peste tot unde primul om a falimentat. Domnul Iisus a reparat ce a stricat primul om. Dacă prin neascultarea primului om a intrat păcatul, prin ascultarea lui Iisus a venit harul și mântuirea. Și aici, pentru că citez atâta din Evrei, citiți și Evrei 5:9. Prin faptul că El a suferit și a ascultat în tot ce i-a cerut Dumnezeu, prin durere, prin suferință, El s-a făcut mântuitorul unei mântuiri veșnice pentru cine? Pentru toți cei ce-L ascultă. Textul ăsta nu prea mulți îl citează. El e mântuitorul tuturor celor ce-L ascultă. Adică nu poți să-i pretinzi să fie mântuitorul tău dacă tu nu-L asculți. Pentru că ascultarea de Dumnezeu e baza. A fost întâi baza pentru El. El l-a ascultat pe Dumnezeu în toate. Și lui nu-i rușine să mă numească pe mine frate. Dacă ascult și eu în toate așa cum a ascultat El. sau cum o pune el, eu m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Deci, esența mea e că eu m-am coborât aici să fac voia lui Dumnezeu. Cine mi soră și frate? Cine acceptă să trăiască exact ca mine? Cine acceptă să se facă în el voia lui Dumnezeu, acela mi frate și soră. Observați baza gândirii Domnului Iisus. Și asta trebuie să fie baza gândirii noastre. Matei, Marcu și Luca ne-l prezintă pe Domnul Iisus ca om. Ei merg pe același calapod. Și pentru că merg pe același calapod, dacă pui cele trei evanghelii peste o altă, ele poți să le vezi ca una singură. În limba greacă, a privi împreună. Deci trei evanghelii pe care le poți privi împreună, le poți privi dintr-o dată. În limba greacă, asta se zice synopsis. Opsis e vedere, sin e împreună. Vedere împreună, sinopsis. Evanghelii sinoptice. Cele trei evanghelii sunt sinoptice. Dar Evanghelia după Ioan nu pot suprapune peste astea. De ce? Pentru că pe Ioan îl interesează să ne-l prezinte pe acela care exista cu Dumnezeu înainte de a crea lumea. Acela care apoi, la un moment dat, s-a întrupat. Și s-a întrupat cu scopul de a ne-l revela pe Tatăl. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Tatăl. Singurul care ne-l descopere pe Tatăl este Fiul, Ioan 1:18. Și Ioan este acela care pe tot parcursul Evangheliei lui ne vorbește mereu despre Fiul care-i trimis de Tatăl, care ne aduce mesajul Tatălui, Fiul care mereu ne spune ce face Tatăl și ce face Fiul și care la un moment dat ne vorbește despre a treia persoană, numită Duhul Sfânt. Eu am venit de la Tatăl în calitate de paracletos. Paracletos înseamnă unul care a venit alături de tine și zice, hai să te asist. Hai să te ajut. Tata vă va trimite un alt paracletos. O mică distincție lingvistică. În limba greacă există două cuvinte pentru altul. Heteros și alos. Și frații noștri de la chimie folosesc aceste două cuvinte vorbind de substanțe heterogene și substanțe halogene. Ați auzit cuvintele astea, nu? V-ați învățat chimie, nu? Substanțe heterogene și substanțe alogene sau halogene, depinde cum pronunți. Substanțe heterogene sunt substanțe diferite unele de altele, așa încât ele nu se pot combina împreună. Substanțe halogene sunt acelea care se pot combina între ele. Cam așa ceva e. Heteros și halos. Domnul Iisus când spune, vă va trimite un alt mângâietor, putea zice heteros paracletos. Dar atunci trebuia să traducem un altul de altă natură decât mine. El zice alos paracletos. E un altul, dar de aceeași natură cu mine. Și observați cât de importante cuvintele din limba greacă. Vă voi trimite un alos paracletos. E altul, dar e de aceeași natură cu mine. Eu și tata, una suntem. El în mine, eu în el. Dar el e altul și el e mai mare ca mine. El e deasupra mea, deși noi suntem egali. Suntem una și el e în mine, eu în el, dar tata e tata și eu sunt fiul. Și fiul face totdeauna voia lui tata. Acum, Evanghelia după Ioan a produs o mare furtună în creștinismul din primele secole. Mare furtună. Cum e asta? Că Iisus e om și în același timp, la sfârșitul Evangheliei după Ioan, unul din apostoli pune punctul pe ei când zice: Domnul meu și Dumnezeul meu. El e Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeul meu. Cum e asta? Și apoi vine Alos Paracletos, un altul de aceeași natură, care e Duhul Tatălui și Duhul Fiului, care vine și de la tata și de la fiul, adică e trimis de tata la cererea fiului. Cum e asta? Sunt trei Dumnezei? Și de aici furtuna, de aici dezbaterea care a durat mai bine de 200 de ani. Băgați de seamă la aceia care zic: păi învățătura despre Sfânta Treime a venit numai la sinodul de la Nicea, la anul 325. Nu! Învățătura despre Sfânta Treime ne-a adus-o Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. Unii zic: păi numai în Matei 28, botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Nu, fraților, a zic ei, aia a fost adăugată pe la anul 300, cumva a fost strecurat acolo. Nu e adevărat că noi o găsim și înainte, dar problema nu-i Matei 28, problema e toată Evanghelia după Ioan. Toată Evanghelia după Ioan ne vorbește despre aceste trei persoane, pentru că evident sunt persoane, fiecare cu funcțiile lui, fiecare cu gândirea lui, fiecare se raportează la ceilalți, se relaționează cu ceilalți. Deci, problema e creată de Evanghelia după Ioan. Când la Nicea au căutat să formuleze lucrurile, ei trebuiau să formuleze ceea ce citeau în Ioan. Și atunci au venit cu ideea că sunt trei persoane, e un tată, un fiu și un Duh Sfânt, de aceeași natură. Nu de naturi asemănătoare, ci de aceeași natură, alos, genos, de același gen, de aceeași substanță. Și după aceea a fost și mai mare dezbatere, așa abia 100 de ani mai târziu, la Calcedon, în 451, au definit, dar Iisus Hristos, care a fost și om și Dumnezeu, cum trebuie să-L vedem? Și atunci au spus, trebuie să vedem că El e om adevărat din om adevărat și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Sunt acolo două persoane? Nu. E o singură persoană cu două naturi. Are natură umană și natură divină. În Sfânta Treime sunt trei persoane care sunt unite prin aceeași natură. Și aici e ușor să memorizați pentru că e invers. Invers la persoana lui Hristos decât în Sfânta Treime. În Sfânta Treime avem trei persoane legate printr-o natură comună, formând un singur Dumnezeu. În Domnul Iisus avem nu două persoane, ci o singură persoană, dar cu două naturi. Lucrurile acestea n-au fost inventate atunci. Ei doar au căutat să înțeleagă corect pe Ioan și să formuleze teologic ceea ce Ioan ne-a spus direct, adică citându-l pe Domnul Iisus. Ce vorbea Domnul Iisus despre Tatăl Său, despre Sine și despre Duhul Sfânt. De ce vă spun toate acestea? Să observați acum următorul lucru pe care l-am făcut eu la un moment dat și care mi-a revoluționat ființa și gândirea și existența. Am avut o idee. Am zis, câte lucruri vorbește Domnul Iisus în Ioan despre Tatăl Său? Hai să scot tot ce spune Iisus despre Tatăl Său. Și am făcut o listă. Câte lucruri spune Domnul Iisus despre Sine, Fiul? Le-am pus pe listă. Câte lucruri spune Domnul Iisus despre a treia persoană, Duhul Sfânt? Și am făcut altă listă. Ca să văd câte informații îmi dă Domnul Iisus despre aceste trei persoane. Și după aceea am căutat să le pun în cuvintele mele. Pentru că atunci creiem un tablou. Tata face totul de dragul fiului său și arată fiului său tot ce face el. Cei care cunoașteți bine Evanghelia după Ioan veți observa că eu de fapt tot citesc din Ioan. Tata face totul pentru fiul său și face totul prin fiul său. Și tata dă tot ce are fiului său. Și tata își găsește toată bucuria lui în fiul său. La rândul său, fiul totdeauna e cu ochii pe tata. Și tot ce face tata, face și el. Fiul nu face decât ce îi spune tata să facă. Și când tata îi zice, poftim, îți dau astea, fiul întreabă, dar ce să fac cu ele? Păi ți le dau ca să faci asta și asta. Fiul face tocmai ce îi spune tata și la urmă vine și spune, dar sunt toate ale tale. Și fiul totdeauna dă înapoi tatălui tot ce are. Și fiul își găsește plăcerea în plăcerea lui tata. La rândul lui, tata și fiul niciodată nu lucrează fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e agentul la amândoi, deci el e Duhul Tatălui și Duhul Fiului. E Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Hristos. Pentru că el e agentul lor în creație. Și ei lucrează amândoi prin viu, nu lasă afară din ecuație niciodată. La rândul lui Duhul Sfânt totdeauna zice, uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul. Dați cinste tatălui, dați cinste fiului. Ascultați-l pe tata, ascultați-l pe fiul. Fiți ca tata, fiți ca fiul. Ce lucru interesant, acum le topesc și mai mult la oaltă. Trei persoane care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Fiecare zice, eu sunt aici pentru voi. Pe mine, eu nu caut interesul meu, eu caut tot timpul pe voi, să vă ridic pe voi, să vă înalți pe voi. Eu mă fac pe mine servitorul vostru. Chiar și tata, care e șeful, face asta. Când se face dependent de Fiul și de Duhul Sfânt, le dă lor și se încrede în ei. Și tata, și Fiul, și Duhul Sfânt, fiecare zice, eu sunt aici pentru voi, eu vă înalț pe voi. Ce interesant, trei persoane total altruiste. Nu este niciun strop de egoism în niciunul dintre ei. Niciunul nu cere ceva pentru sine. Fiecare dă pentru ceilalți. Ce extraordinar trebuie să fie când trăiești într-un colectiv din ăsta, unde știi, toți ăștia trăiesc pentru mine. Și eu mă pot baza total pe ei, că ei numai pentru mine fac totul. E adevărat că și eu numai pentru ei trăiesc. Și ne putem baza unul pe altul și putem fi absolut fericiți. Și dintr-o dată Pavel explodează în 1 Timotei 1 cu 11 și 6 cu 15, fericitul Dumnezeu și fericitul nostru Dumnezeu. În Dumnezeu totul e fericire. De ce? Datorită faptului că sunt trei persoane perfecte, dar care trăiesc în relații perfecte. Relațiile lor sunt definite într-un singur cuvânt, agape. Există dragostea eros, care plămândă și cere, zice, dăm, saturămă. Există dragostea file, care zice, cât dai tu, atât dau și eu. Suntem prieteni câte vreme, fiecare dă partea lui. Apostolii au inventat un nou cuvânt. Cuvântul agape se pare că a fost inventat de ei. Nu apare în niciun text grecesc înainte de Evanghelie și de Noul Testament. Foarte ciudat. Și nu se știe, a fost creată de ei, dar cuvântul acesta nu apare înainte de Noul Testament, în limba greacă. Agape e un fel nou de dragoste. O dragoste care se naște din bogăție lăuntrică și care zice, eu sunt aici pentru voi. Eu pentru voi trăiesc, eu pentru voi exist, eu pe voi vă caut, vouă mă dăruiesc. Aceasta e agape, dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu e dragoste pentru că cele trei persoane din dumnezeire se iubesc cu agape. Esența esențelor în dumnezeire e acest agape. Și vom vedea noi ceva mai târziu că acest agape, de fapt, în esența lui e bunătate. 1 Corinteni 13 cu 4, dragostea este plină de bunătate. Dragostea este plină de bunătate. În conținutul ei, dragostea e bunătate. Și atunci dragostea e exprimarea în afară a bunătății lăuntrice. Dumnezeu e bun. Trăsătura fundamentală, esențială a lui Dumnezeu e bunătatea care se exprimă prin agape, prin dragoste. Aceasta este natura lui Dumnezeu. Și toate acestea le-am obținut din Evanghelia după Ioan. Mi-au revoluționat gândirea și viața, pentru că în momentul în care am văzut toate astea, apoi m-am dus la Geneza 1:26. Geneza 1:26 ne redă un episod din eternitate, când încă nu exista nimic, deși e plasat ceva mai târziu. Noi înțelegem că acest sfat al Sfintei Treimi a fost dinainte. Sfatul Sfintei Treimi. Sfânta Treime, dacă vreți în termeni nepotriviți, dar de-ai noștri, au ținut o ședință. În Biblie cuvântul e sfat, în engleză e consiliu. Au ținut un sfat, un consiliu, în care au zis să nu rămânem numai noi, să mai facem persoane ca și noi. Persoane exact ca noi. Mai exact, să facem persoane ca Fiul. Geneza 1:26 își are corespondentul în Romani 8:29. Din eternitate, Dumnezeu a orânduit, a hotărât ca să fim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie doar cel din tâi născut cu dintre mai mulți frați. Adică în sfatul acela, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu i-a zis Fiului: Fiule, tu ești singurul născut din Tatăl. Dacă îți facem frați, atunci nu mai ești singurul născut. Atunci devii doar cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Care trebuie să fie asemenea ție? El a destinat, El a hotărât atunci, cum zice în Evrei 2:10, să ducă pe mulți fii la slavă. Acesta a fost planul Sfintei Treimi. Să facem persoane ca noi, care să semene în toate cu noi, mai exact cu Fiul, și fii și fiice pe care să-i aducem să locuiască împreună cu noi. Și iată teză fundamentală, iarăși, pe care vă dau, pe care îmi bazez eu toată gândirea. Toată Biblia e numai despre modul în care Dumnezeu își împlinește acest proiect. Adică Sfânta Treime, de atunci și până astăzi, nu fac decât un singur lucru. Lucrează să-și facă oameni după chipul și asemănarea lor. Au făcut o planetă, au făcut cosmos, au făcut o planetă, ne-au conceput aici pe noi, ne-au plantat aici. Indiferent ce s-a întâmplat în Geneza 3, cu ispitirea, cu Dumnezeu își continuă planul, ce s-a întâmplat în Geneza 3 nu strică proiectul din Geneza 1. Se schimbă metodele de lucru, se schimbă alte lucruri, dar Dumnezeu nu și-a abandonat planul. Și planul lui Dumnezeu, Dumnezeu și-l și exprimă când își alege un popor care să fie al lui și la care îi spune: voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Ce e asta? Asta e Geneza 1:26. Se face om după chipul și asemănarea noastră. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Și când vine Fiul lui Dumnezeu pe pământ, El vine cu acest singur proiect. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru, pentru că Dumnezeu vrea să ducă mulți fii la slavă, voi trebuie să fiți buni cum El e bun, miloși cum El e milos, desăvârșiți cum e El desăvârșit. Uitați-vă cum Domnul Iisus doar pune în alte cuvinte proiectul din Geneza 1:26 reformulat de Domnul Iisus, de Dumnezeu, voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Proiectul lui Dumnezeu să-și facă oameni sfinți cum e El sfânt a fost oare abandonat? 1 Petru 1:15 până la 17. Dacă îi spuneți lui Dumnezeu Tată, atunci fiți sfinți când veniți la biserică. Fiți sfinți în tot comportamentul vostru. Dumnezeu vrea oameni care seamănă cu El. Și acum să vă dau cel mai important argument. Ce fac eu e să vă arăt argumente că planul din Geneza 1:26 n-a fost abandonat. Vă spun, sunt teologi care spun că a fost abandonat. Ei zic, în Geneza 3 s-a produs căderea omului. Omul a devenit așa de corupt încât Dumnezeu nu mai poate face nimic cu omul. De aceea Dumnezeu doar alege pe câțiva ca să îi scoată de aici, pentru aceea a murit Hristos, numai pentru ei, ca să aibă o formulă juridică cu care să-i poată declara drept și el să rămână drept. Dar ei continuă să fie păcătoși până la capăt. Dumnezeu nu mai poate face oameni ca El. Asta s-a stricat în Geneza 3. El doar alege pe câțiva care cred în Iisus și pe baza asta Dumnezeu îi poate duce în cer. Dar nu vă mai așteptați la sfințire și la asemănare cu Hristos aici, pentru că natura umană e așa de căzută, așa de coruptă, încât nu se mai poate face nimic. Adică, ei interpretează Geneza 3 ca un eveniment care a anulat Geneza 1. Nu avem nici o justificare pentru așa ceva. Că Geneza 1, să facem oameni asemenea noastră, ar fi fost abandonat. Și acum să vă dau dovada supremă. Efeseni, capitolul 3, de la versetul 17 la 24. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, făcând cu tare și cu tare, pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă l-ați învățat cum trebuie, dacă l-ați învățat potrivit adevărului. Ce e asta? Ce legătură are voi să nu mai trăiți ca păgânii cu cum l-ați învățat pe Hristos? În mintea lui Pavel, clar, este o legătură. Voi să nu mai trăiți așa pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă l-ați învățat cum trebuie. Care-i structura gândirii aici? Păi uitați logica ce urmează. Dacă l-ați învățat bine pe Hristos, dacă l-ați învățat potrivit adevărului, cine vi l-a prezentat pe Hristos trebuia să vă spună cu ce scop vine Hristos la voi. Când vine Hristos la voi, El vine la voi cu trei obiective. Unu, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. care se strică după poftele înșelătoare. Când vine Hristos la voi, El se uită la cel care a fost până acum și zice, pe acesta îl omorâm. Acesta trebuie să moară. Al doilea scop, să vă înnoiți în duhul minții voastre. Mintea voastră trebuie complet schimbată. Felul vostru de a gândi trebuie să fie schimbat. Duhul minții voastre poate însemna pur și simplu felul vostru de a gândi. Dar v-am spus deja că în limba, în greacă, nu există literă mică și literă mare. Noi putem scrie acolo să vă noiți în duhul minții voastre, versetul 23, cu de mare. Cornelescu a scris cu de mic. Dacă e duhul minții voastre, atunci e felul vostru de a gândi. Trebuie schimbat radical. Dar dacă te schimbi în duhul minții, adică până acum duhul minții tale a fost duhul celui rău, și de acum duhul minții tale devine Duhul Sfânt. Când vine Hristos în tine, întâi zice, ăla care a fost, ăla trebuie să moară, eu aduc Duhul Sfânt să fie de acum duhul minții tale, și trei, când vine Hristos la tine, El vine să te îmbrace în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Și dacă nu știi ce e aia, El adaugă de o dreptate și sfințenie pe care le dă adevărul. Oameni după chipul lui Dumnezeu, e Geneza 1:26. Hristos vine la voi să împlinească Geneza 1:26. E clar? Acum fiți atenți. Eu n-am auzit de când sunt o predică din textul acesta, mai ales în America. N-am văzut niciun teolog să se apropie de textul ăsta. Știți de ce? Pentru că textul ăsta încurcă toată teologia asta că mântuirea e doar să crezi în jertfa Domnului Iisus și te duci în cer. Textul ăsta, Pavel, care vorbește de mântuirea prin har, Pavel acesta spune, fii atent, că dacă l-ai învățat pe Hristos așa, că El doar a murit pentru tine și crezi în El și te duci în cer, nu l-ai învățat bine. L-ai învățat bine pe Hristos numai când ți-au spus, când ți l-au prezentat pe Hristos, fii atent, că El vine să te omoare. Și El vine să schimbe gândirea ta și să schimbe duhul care e în mintea ta. Și El vine să te transforme, să te facă asemenea lui Dumnezeu, sfânt și drept, cum e Dumnezeu. Și asta o repetă în Coloseni 3:10. Voi v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut. M-am convertit, l-am primit pe Domnul Iisus, m-am făcut una cu El și cu asta am intrat în procesul de înnoire după chipul lui Dumnezeu. Încă o dată, Geneza 1:26. Repet, a fost abandonat planul din Geneza 1:26? N-a fost. Și dacă cumva credeți că am interpretat greșit Noul Testament, să veniți să-mi spuneți, frate, uite, ai greșit aici și aici. Pentru că ce vă spun eu aici e baza întregii mele gândiri. Adică, Domnul Iisus a venit pe pământ ca trimisul Tatălui, care i-a spus, fiule, pentru că noi vrem să facem mai mulți fii ca tine, tu trebuie să te duci la frații tăi. Tu trebuie să te faci una cu ei, să le rezolvi problemele. Dar nu numai atât. Tu trebuie să le arăți ce însemnează o viață trăită dumnezeiește. Tu trebuie să le dai învățătura și apoi modelul de ce însemnează oameni care trăiesc după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Pavel spune în Coloseni 1:15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Noi am fost făcuți după chipul lui Dumnezeu, dar ce e aia? Că Dumnezeu nu-i văzut. Cum să știu care e chipul lui? Chipul nevăzut al lui Dumnezeu a devenit chip văzut. Și eu îl văd pe el și el îmi spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și veniți la mine și învățați de la mine și fiți ca mine. Planul lui Dumnezeu este să-și facă oameni asemenea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus a venit să modeleze, să ne arate ce înseamnă un om după chipul lui Dumnezeu, dar El a venit și ne-a dat învățătura după care devenim ca El. Toate le pun la oaltă, după, în primul rând, plecând din Evanghelia după Ioan, unde a fost revelată Sfânta Treime. Acum, esența învățăturii Domnului Iisus este revelarea lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, cel ce ne l-a făcut descoperit e Domnul Iisus. Și atunci Ioan 17:3. Și viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ce însemnează să-L cunoști pe Dumnezeu? Apostolul Ioan în 1 Ioan 2:3 spune, dacă zici că Îl cunoști pe Dumnezeu, dar nu trăiești după poruncile Domnului Iisus, ești un mincinos. Pentru că cine zice că Îl cunoaște pe El și cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. A-L cunoaște pe Dumnezeu însemnează a-L asculta pe Dumnezeu și a fi ca Dumnezeu. Oare e posibil lucrul acesta? Cine poate fi așa? Acum, în primul rând, să clarificăm problema cunoașterii lui Dumnezeu. E vorba de cunoașterea unei persoane, sau a trei persoane. Cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului și a Duhului. Când e vorba de a cunoaște persoane, cuvântul a cunoaște are mai multe grade sau trepte. Prima treaptă, îl cunoști pe, și zici numele, îl cunosc din auzite. Cunosc o persoană din auzite, adică din ce mi-au spus alții. 2. Îl cunosc din vedere. L-am văzut cândva pe aici, pe acolo. 3. Am făcut cunoștință. Odată am dat mâna cu el, dar atât. 4. Am avut ceva de-a face din când în când cu el. L-am mai auzit vorbind, i-am mai spus și eu câteva cuvinte. 5. suntem colegi de serviciu sau suntem vecini de bloc, de scară, ne vedem din când în când, mai acționăm împreună. 6. Suntem prieteni intimi. Ne împărtășim totul. Dar nici ăsta nu-i complet. Îl cunoști pe Domnul. Cum să nu-l cunosc, că e soțul meu? Sau pe Doamna? O cunosc, că e soția mea. Cunoașterea aceasta e cunoașterea totală. În Matei, capitolul 3, capitolul 2, citim Matei 1:25. A luat-o pe Maria la el acasă, Iosif, dar n-a cunoscut-o până când ea a născut un fiu, pe Domnul Iisus. Ce înseamnă că n-a cunoscut-o? Noi toți știm ce e, nu? N-au avut relații intime. Pentru că a cunoaște pe soție sau pe soț înseamnă a te uni. Aici intră 1 Corinteni 6:17. Când se lipește un bărbat de o femeie, devine un singur trup. Când ne lipim de Domnul Iisus așa, devenim un singur duh cu El. Aceasta e cunoașterea lui Dumnezeu. Când mă deschid lui Dumnezeu, mă dăruiesc lui Dumnezeu și Dumnezeu mă umple de sine și noi suntem una, eu în El și El în mine. Numai aceasta este adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu și e formulată de Domnul Iisus în Ioan 17. Așa cum eu sunt în tine și tu ești în mine, Tată, eu sunt în ei și ei sunt în mine. Aceeași unire dintre Fiul și Tatăl devine unirea dintre noi și Domnul Iisus. Și în Ioan 14, eu voi ruga pe Tata să vă trimită pe Duhul Sfânt și eu voi veni după aceea să locuiesc în voi și apoi îl iau și pe Tata să vină cu mine și să ajungeți, după Efeseni 3:19, plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ca să îl pot cunoaște așa, trebuie să mă dăruiesc lui și după aceea trebuie să-l ascult. Părtășia mea cu Dumnezeu urmează din momentul în care l-am cunoscut, adică ne-am făcut una. Și din momentul în care eu acum accept să trăiesc după cuvântul lui. Cine zice îl cunosc, dar nu trăiește după cuvântul lui, este un mincinos. Îl cunosc pe Dumnezeu și trăiesc după cuvântul lui. Acum vreau să deschid pentru întrebări, dar vreau aici să stabilim un lucru. Deja a venit cineva la urechea ta și zice, lucrurile astea sunt imposibile. Cine poate fi sfânt? Poate fi cineva sfânt? Și tu zici, păi nu poate. Păi atunci de ce te mai apuci de ceva care și așa nu se realizează? Și vreau să vă spun că cu asta diavolul duce mai mulți pocăiți în iad decât cu orice altceva. cu minciuna că nimeni nu poate fi sfânt și cu logica. Dacă nu poți să fii sfânt, atunci de ce mai, te mai bați? Trăiește cum poți, că Domnul e bun și te iartă. Cu asta duce diavolul pe cei mai mulți pocăiți în iad. Ei ajung în iad pentru că au crezut această șmecherie logică a diavolului. Acum vă dau un prim pas pentru sfințenie. A fi sfânt e cam așa cum ți s-ar cere ție un oltean jet de jet, crescut la câmpie, într-o zi să urci pe muntele Everest. Și tu spui, Domnule, eu pe Everest? E absurd. E ceva imposibil pentru mine. Acum, dacă un tată care e alpinist, care are pasiunea asta, să-și vadă copiii lui urcând pe Everest, le spune la cei doi băieți ai lui, măi băieți, eu asta, ăsta e visul meu. Când ajungeți mari, să știu că ați urcat pe Everest. Unul din ei zice, tată, nu se poate. Eu nu sunt sportiv, eu n-am înclinație, nu mă interesează. Mă interesează poezia sau matematica sau computerul. Nu mă interesează așa ceva. Pare rău, tată, dar nu ți-o făcut pentru asta. Celălalt, tată, dacă vrei să urc pe Everest, întâi de toate dă-mă la școală de alpinism. Eu vreau să urc pe Everest, dar întâi trebuie să fac școală de alpinism. Tată, trebuie să-mi cumperi bocanci de alpinism. Te rog să-mi cumperi echipament de alpinism. Te rog să-mi cumperi haine de alpinist. Și tata zice, toate ce le dau, ce aduc profesor, ce aduc... Și copilul ăla tot timpul exersează, tot timpul se cațără pe toate stâncile și pe blocurile din centru, ca să arate, așa a fost unul pe la Chicago, s-a urcat pe bloc, până la, nu știu, 30 de etaje, ca să arate ce alpinist e el. Tată, eu nu mă las până când ajung sus. Tată, eu nu știu dacă voi ajunge pe Everest. Da, tată, eu fac tot ce depinde de mine să ajung pe Everest. Și oricând vii în vizită la mine, tată, mă găsești exersând să urc pe Everest. Ilustrația cred că ați văzut-o. Tata zice, eu vreau să fii sfânt cum eu sunt sfânt, desăvârșit cum eu sunt desăvârșit, bun cum sunt eu bun. Tată, dacă asta-i, atunci învață-mă ce-mi trebuie, ce echipament îmi dai, ce asistenți îmi pui la dispoziție, cum trebuie să exersez. În 1 Timotei 4:7, unde la noi zice, caută să fie evlavios. În original zice, gimnaze-te. Adică, fă gimnastică spirituală ca să ajungi evlavios, să ajungi sfânt. Exersează. Urmărește-o. Caut-o. Nu te lăsa până nu captezi. Tată, eu nu știu până unde a să ajung cu sfințenia asta. Dar uitând ce vă spun acum, că n-am fost cum trebuie, uitând ce e în urma mea, alerg spre țintă, n-am ajuns încă desăvârșit, Da, ținta e desăvârșirea. Și eu alerg spre țintă. Unde scrie asta? Filipeni 3, 12 până la 15. N-am ajuns încă la țintă, dar ce fac? Urc spre țintă. Și ori de când ne vine șeful în inspecție, el mă găsește urcând. Și se pot spune, astăzi sunt ceva mai bun decât ieri. Azi sunt ceva mai curat decât ieri. Azi sunt mai sfânt decât ieri. Mai desăvârșit decât ieri. Pentru că e un proces de creștere și eu azi sunt mai asemenea chipului lui. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului și suntem schimbați în același chip cu a lui din slavă în slavă. Acolo citiți, din treaptă în treaptă, prin Duhul Sfânt. Schimbarea după chipul lui e treptată. Omul nostru din afară se trece, dar omul nostru dinăuntru se înnoiește în fiecare zi. Procesul e continuu. Am predat un curs ca ăsta la o biserică în America și un frate m-a luat de la aeroport și m-a dus la biserică și după 3 zile m-a instalat întâi la un hotel și după 3 zile, după ce am ținut cursul acolo, tot el a venit să mă ia de la hotel să mă ducă la aeroport și l-am întrebat, ce mai faci? Ce să fac? Urc! Și dacă vine în inspecție, și astăzi o să mă găsească urcând. Omul a captat ideea. Acum, fii atent, una e atitudinea să zic, dar cine poate fi sfânt? Nimeni. Nici nu mai bat capul. Trăiesc cum știu. Asta e înfrângere înainte de a porni la drum. Asta e să-i spui lui Dumnezeu, tot ce-mi cer tu e imposibil, n-are rost nici să pornesc la drum. Îi declar lui Dumnezeu că e înfrânt înainte de a începe. Îl disprețuiești pe Dumnezeu. E începutul și baza trăirii în neascultare. E cu totul altceva dacă zic, pasiunea lui tata e pasiunea mea. Dorința lui tata e dorința mea. Țelul lui tata e țelul meu. Și eu toată ziua lucrez pentru asta. Până unde ajung? Nu știu. Dar una știu. Alerg spre ținte. Vedeți diferența? Pe Dumnezeu nu, Dumnezeu nu spune, fii acum desăvârșit, ci El spune, asta e ținta, aleargă, fă-ți-o ținta ta, fă-ți din ea obiectivul tău, până unde vom ajunge, vom vedea noi pe traseu, dar să văd în tine pasiunea să asculți proiectul meu. Cred că ați văzut diferența. Bun, haideți să petrecem 15 minute, 20 de minute cu întrebările cele mai arzătoare care le aveți până acum. Deci, care e acum locul legii în viața noastră? În primul rând, repet ce am spus, legea e textul vechiului legământ, e învățătura dată lui Israel, e învățătura dată până la Domnul Iisus. Și asta am văzut textele respective. Dumnezeu după aceea spune, acum în noile condiții create de venirea Fiului meu, legea voastră trebuie să fie legea lui Hristos. Eu nu sunt fără o lege, spune Pavel, ci eu sunt sub legea lui Hristos, 1 Corinteni 9 cu 17. Așadar, pentru mine învățătura Domnului Iisus a devenit legea. De ce mai citesc legea mozaică? În primul rând, pentru că Dumnezeu îmi spune, uită-te cum am lucrat cu ei, uită-te tot ce au trăit ei și citește 1 Corinteni 10. Tot ce li s-a întâmplat lor, li s-a întâmplat pentru învățătura noastră, ca să nu pățim și noi cum au pățit ei. Prin urmare, toată legea și tot Vechiul Testament sunt tare importante pentru mine, pentru că ele mi-arată cum a lucrat Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Modul în care a lucrat cu ei e și modul în care lucrează cu mine. Numai că eu acum nu zic să nu ucizi, ci zic aia e tare departe, până acolo e să nu te mâni. Pentru mine lucrurile s-au schimbat și în toate celelalte porunci, tot ce era numai în afară, eu nu mai fac aia, nu fac aia. Nu, dar tu o trăiești înăuntru. Toate lucrurile alea, toate călcările de lege care erau exterioare, Domnul Iisus le-a adus în interior și spune, fii atent că tu poți trăi păcatul în tine. Deci situația e total schimbată prin învățătura Domnului Iisus. Nimic din toate astea, din poruncile morale, nu s-au schimbat în sensul că nu mi se spune acum ești liber să ucizi, ci e adâncită și interiorizată. Sigur că celelalte, învățătura referitoare la templu, la jerfe, la curățiri, la mâncăruri, în Evrei capitolul 8 ni se spune toate acelea, 8 și 9, au fost date până la o vreme de întrebare, întreptare. Când a venit Hristos, toate alea și-au încetat valabilitatea. Deci, sunt toate ceremonialurile legate de cort, de templu, de jerfe, de mare preot, spălări, mâncăruri, toate acestea au fost date pentru ei, au fost valabile până atunci și Domnul Iisus, cum spune Marcu 1:27-21, zicând lucrurile acestea, a făcut toate bucatele curate, de exemplu. Și Evrei, capitolul 9:10. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălări, până la vremea de îndreptare. Hristos a venit, azi e vremea de îndreptare, a venit Hristos și toate astea și-au încetat valabilitatea. Le citesc pentru că mi se spune, fii atent, că s-au întâmplat ce s-a întâmplat pentru ca să înveți tu și să nu faci greșelile pe care le-au făcut ei. Acum să avem mare grijă că noi începem să fim selectivi. De exemplu, cu anumite spălări sau femeia e necurată atâtea zile și alea sunt într-o spălături și astea date până la o vreme de îndreptare. Și alea nu mai sunt valabile pentru noi, că spune acolo că toate învățăturile respective alea nu mai sunt pentru noi. Dar noi totuși selectăm unele și zicem, păi, uite că scrie acolo în Biblie. Stai, dragă, că alea sunt învățături date pentru ei, pentru o vreme și nu pentru noi. Am sensul acesta, ca să vedeți la ce mă refer, de exemplu, am găsit în Moldova o soră care tare ar fi vrut să vină și ea la adunare, dar ce nu pot să viu, că am perioada. Și deci eu nu pot să merg la adunare. Dar alea sunt învățăturile din Vechiul Testament care nu mai sunt valabile pentru noi. Dar unii le iau ca valabile și astăzi. Acum unii zic, păi nu pot aduce copilul la binecuvântare decât după ziua 40-a. Ok? Dacă vrei așa, fii atent că dacă e fetiță, trebuie să o aduci numai după ziua 60-a. Ok? Noi luăm numai 40, dar nu vedem și cealaltă, că la băiat e 40, la fetiță e 60. Dar sunt învățături care au fost date pentru ei, pentru vremea lor. Ok, cred că am dat câteva jaloane ca să înțelegi cum ne uităm la lucrurile alea. Vom vorbi mai pe larg despre lucrul ăsta când venim din nou la părtășia directă cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu începe să-mi vorbească și începe să-mi spună, asta încă nu mi-ai dat-o, dă-mi-o și asta, și asta nu mi-ai dat-o, dă-mi-o și asta. Când am relație vie cu Dumnezeu, El îmi luminează teritoriile din mine care eu încă nu i le-am dat lui Dumnezeu. Și tot atunci El îmi spune și lucruri care vrea să le facă prin mine în afară. Și atunci trebuie să-i dau buzele mele, să-i dau mâinile mele, să-mi pun totul în slujba Lui, așa cum îmi cere și pentru lucrurile care mi le cere. Și nu la toți le cere la fel. La unul i-a cerut, vinde tot ce ai. Dar nu la toți le-a cerut asta. Și aia nu se aplică la toți. Sunt lucruri care El le proiectează numai pentru o anumită. Și sunt și astăzi oameni la care le spune, tu dă-mi toată averea ta. Vinde-o, dă-o lucrării lui Dumnezeu și tu vii și... Așa. Au fost tineri în Anglia prin 1880. A fost un grup de vreo 7 tineri care l-au auzit pe Moody predicând și ei au auzit vocea asta, vinde tot ce ai și dăm. Și a fost unul care a fost foarte bogat, chema City Stud, Stud scrie. El a vândut tot ce a avut și a plecat misionar în Congo. A fost unul dintre cei mai mari misionari din vremea lui, a fost unul dintre mari oameni din Dumnezeu, dar întâi a vândut totul și a spus, eu mă duc acum prin credință și voi trăi numai prin darurile care mi le trimit credincioșii. Și eu voi trăi numai pe baza aceasta. E, nu la toți le cere Dumnezeu asta, dar la unii le cere. Timpul e destul de înaintat, dar încep răspunsul acum. E scuza din Efeseni 4:26-27, mâniați-vă și nu păcătuiți. Și ce vedeți, te poți mânia, dar să nu păcătuiești. Nu vedem că acolo cuvintele alea spuse între ghilimele. Și vezi trimiterea acolo la Psalmul 4:4. E un citat din Psalmul 4:4 care zice, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spune lucrul acesta când stai în pat, zice Psalmul 4, și după aceea potolește-te. Nu te culca mânios, că mânia e boală, mânia îți distruge sănătatea. Acum Pavel citează versetul ăla și zice, nu lăsa să apună soarele, dacă cumva te-ai mâniat, să n-apucă soarele pe mânia ta. Rezolvă mânia imediat. Dar fii atent să nu dai prilej diavolului. La mânie... Îți nevălește sângele la cap, se blochează centrii de control. Realmente, când se mânie unul care conduce volanul, l-a iritat altul, îi se reduce vederea cu 30% și capacitatea de a lua decizii cu tot atâta. Când ești mânios, nu mai vorbești tu, vorbește altul prin tine. Asta înseamnă dai prilej diavolului. Fii atent că la mânie dai prilej diavolului. Așadar, versetul 31, orice mânie să piară din voi. Observați că Pavel începe o discuție despre mânie și nu o termină cu primele, cu citatul ăla, ca să zică, păi te poți mânia, dar să nu păcătești. Din potrivă, Pavel începe o discuție și concluzia ei este orice fel de mânie să nu mai existe în voi, pentru că la mânie nu mai vorbești tu, ci vorbește diavolul. Când citiți un text, fraților, citiți tot textul. Tot ce spune autorul despre subiectul acela. Discuția începe în versetul 26, mi se pare, și termină în versetul 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Opusul mâniei e bunătatea. Mânia iese din răutate. Asta spune și Iuda, Iuda 1 cu 19, mânia omului nu lucrează niciodată neprihănirea lui Dumnezeu. Iacov, pardon, mulțumesc. Iacov, și el imediat adaugă, lepădați dar orice revărsare de răutate. Mânia e revărsare de răutate. Lepădați aceasta. Și Coloseni 3 cu 8, Pavel zice, lăsați-vă de mânie. Iar Domnul Iisus spune, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu spun că dacă te mânii pe fratele tău, ești un criminal. Când te-ai mâniat pe fratele tău, nu te mai duce să te rogi, că tu e la mânie, i-ai spus un cuvânt de ocară, Dumnezeu nu te mai ascultă. Cât citesc toate aceste texte despre mânie? Nu, numai atâta, mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci, fraților, putem să ne mâniem. Eu m-am mâniat, dar n-am păcătuit. Ce fals citim noi Scriptura.